This has been a glorious session.
Ezalaki li yangalia kitoko. Totondi bayembi ya tabernacle pona mindule kitoko bayembi na tongo ya lelo pe ba oyo nyonso balobeli biso. Ekoza siko esengo nangana lobela bino sima na maloba na ngai lianga ni oyo ekosila bayembi bakoyemba tongo etani. Losambo ya suka ekopesa mana mpaka Daniel Johnson ya batuku sambo. Lianga ni yasuka ya mayanga ni oyo minene ekobanda na ngunga ya mibale na pokwa ya lelo. Bandeko na ngai basi pe mibale, nakomikitisa na telemi liboso na bino na tongo ya lelo, nasengi kondima na bino pe losambo po na ngai awa nazali kolobela makambo oyo efandi ngai na makanisi pe oyo na yoki esengeli na kabola na bino. Nabandi na kolobela likambo moko oyo eyelaka biso nyonso na bomoi na biso na mokili. Oyo nde mbongwana. Moko na moko tosito yoka liloba elobi ete. Kaka mbongwana nde ezali ya libela. Na bomoi na biso nyonso tolekaka na mbongwana. Mbongwana mosusu ezali ya esengo, mosusu ezali ya mawa. Mbongwana mosusu na bomoi na biso eyaka na mbala moko lokola liwa ya molingami, bokono, kobungisa eloko ya talo, kasi mingi mingi eyaka malembe malembe. Mayanga ni oyo, ekokisi mibu tukumi nei na mitano uta na biangamaki na lisanga ya bantoma zomi na mibale. Tango nazalaki moko ya suka kati ya bantoma zomi na mibale, nazalaki kotale la batu ya motuya zomi na minei, oyo bazalaki liboso na ngai na kati ya bazomi na mibale pe bokambami ya liboso. Moko na moko batu oyo bakufi. Tango mokambi Hinkley ya kufaki sanza mwambe uti koleka, na mwona kiete ngande na komaki mopostolo ya liboso. Mbongwana kati ya mbula tukumi nei na mitano, emona naki monene koleka. Poso oyo, ezali koya ndeko mwasi monso nangaye tokokokisa mibu tukumo toba ya libala. Soki natali na ebande na biso, nazali komona ndenge bomoi na biso ebongwami. Baboti na biso, oyo bazalaki na biso, tango tobandaki mobembo elongo, basi bakenda. Bana na biso misato oyo batondisaki bomoi na biso na bambula mingi, bango nde basi bakoli pe bakomi na mabota na bango moko. Bakoko na biso pe basi bakoli pe tozali na bana ya bakoko minei. Moko na mokolo, ngonga na ngonga, touti esika tozalaki, pe tokomi esika tokomi sikoyo. Bomoi na biso nyonso elekaka na mbongwana. Bokeseni, kati na bomoi na ngai, pe ya bino, ezali kaka moke. Tango etele makate, esengeli ekende liboso. Pe na kokende liboso mbongwana eyaka. Oyo nde likabo libaku na malamu na biso na bomoi oyo awa pe sikoyo. Tango tozali kokola nde tozali komona ete bomoi ezali mokuse. Mabaku ya kosala makambo eyaka pe ekeyi. Na bandi moko ya mateya minene tosengeli koyekola na bomoi oyo mokuse ezali kokabola kati ya makambo ya motuya pe oyo ezali na motuya te. Na bondeli bino, botika makambo oyo ya motuya, eleka bino te, awa bozali komibongisa po na tango oyo bozali kokanisa ete misala ekosila pe bokozala na eloko ya kosala te. Kasi, bozala na esengo na mobembo sikoyo. Mwasi na ngai, abengaka ngai moto ya masano. Nalingaka masano ya mindule mingi. Moko oyo nalingaka mingi ekomama na Meredith Wilson pe ebengami moto ya miziki. Molakisi Harold Hill, moko ya bato kati ya lisano oyo, apesa likebisi nalingi kokabola na bino. Ozali kotondisa mikolo ezali koya, pe okomona ete usangisi mikolo eleka ya pamba. Bandeko na ngai mibali pe basi, masolo ya kokanisa lobi ekozala te soki tosali eloko te lelo. Nasi na kabola na bino ndakisa ya mayele oyo. Tika nalo bayango lisusu. Mbula eleki ebele, Arthur Gordon akomaki na mokanda pe alobi. Tango nazaki na mbula zomi na misato pende kunanga na mbula zomi, tata alakaki akomema biso na esika ya lisano. Kasi liboso ya kokende, singa elelaki. Ezalaki sango ya makambo ya mosala ya mbango esengelaki akende kosala. Tokanisaki akotika biso. Kasi toyokaki ye koloba na singa. Te, nakoya kuna te, mosala wana ekofanda nanu. Tango azongaki na mesa, mama asekaki pe alobi, masano yaka mingi mingi. Tata alobi, nayebi malamu, kasi bomwana ezonga kate. Soki ozali na bana, bakola pe balungwa bakenda, tango mosusu oyoka kapasi na motema na ndenge bakenda pe osalelaki ngonga bozalaki elongo malamu te. Solo okoki kozonga sima te, kaka kokende liboso. Esika ya kotika na sima, esengeli otondisa lelo, awa pesi koyo, na kosalaka makoki nyonso po ete masolo na biso ya lobi ezala ya malamu. Soki ozali kaka na bana koza kobokola, yeba ete mobulu na bango pe kozanga bosoto batiaka na ndako pe biloko ya kosakana na ndako mobimba, bilamba ya salite bisika nyonso ekosila kala mingi te pe okoluka bango. Okokamwa ndenge okoluka bango. Komitungisa kati ya bomoi na biso eyelaka bato nyonso. Esengeli tosala maso tokoki, kasi esengeli te totika yango etelema na nzela ya oyo eleki motuya. Pe makambo ya motuya mingi mingi etali bato oyo bazali nzinga nzinga na biso. Mingi mingi tokanisaka bayebi ndenge nini tolingi bango. Kasi tokanisaka kaboye te. Esengeli toyebisa bango. William Shakespeare akomaki, oyo alakisaka bolingo na yete alingite. Toyokaka pasi na motema mpo na maloba kitoko tolobi te. Pasi eyaka soki maloba ya boye ezangi kati ya bondeko na biso na bato tolingi mingi. Tindela baninga otika mwa mukanda. Yamba mama na yo, yamba mwana na yo, baboti na yo. Loba na lingi yo koleka. Tango nyonso pesa botondi. Kotika likambo okoki kobongisa, eleka moto osengeli kolinga na motu ya te. Ezali pete komona bato mosusu pamba. Kasi mokolo bakozala te, okozanga bango. Bana bakokola, baninga pe bakokende. Kasi ezali, soki balungwe na bomoi na biso, pe totikali biso moko, tokomi komituna, soki nasalaka, soki nalobaka. Harriet Beecher Stowe akomaki, pinzoli ya pasi mingi likolo ya lilita, ezali po na maloba, eloba mate, pe makambo, esala mate. Na mobuko toyoko kama libwa na tuku sambo, mondimi ya lingomba J. Hess o azaraki mokumbi pepo na azwaki masasi na pepo pe akuyaki na etumba ya Vietnam. Po na mbula mibale, libota na ye yebaki te soki azaraki na bomoito pe akufi. Bato bakangaki ye, bapesaki ye nzela akomela libota na ye mokanda. Kasi, alekisa maloba tuku mibale na mita note. Soki yo nangai tozalaki na isika na ye, tolingaki toloba nini? Soki tozalaki wana, tolinga tosala nini? Tomoni bango tembula mibale, peto yebite soki tokomona libota na biso lisusu. Lokola lingaki kopesa bango eloko ewuti na ye, pe kopesa bango liteya, ndeko hesa lobaki. Makambo oyo ezali na motuya. Libala kati ya tempelo, kote ya sango malamu, pe kelasi. Kende liboso, zwa mikano, koma lisolo na bino, kanga bilili mbala mibale na mbula. Tika to sepela na bomoi, tozali na yango. mona esengo na mobembo pe kababolingo na baninga pe libota. Mokolo moko tokozala lisusu na balobi te. Na mokanda ya Yohane kati ya kondimana na sika, na mokabo ya zomi na misato, molongo ya tuku misato na minei, mobikisi ya kebisi biso alobi, lokola na lingi bino, tika ete bolingana. Basusu kati na bino baebi makomi ya Thornton Wilders na kombo mboka na biso. Na boye, bokoyeba mboka ya Grover's Corner. Bandeko basi bakoyeba yango malamu. Esika wapi lisolo ezalaki koleka. Kati ya lisano oyo emeliwe bakufaki tango ya kobota, peto zali kotanga tina ya mawa makasi ya mobali na ye ya elenge, George. Emeli azali na posa ya kolala na kimia te. Alingi koyeba lisusu bisengo ya bomoi. Posa na ye esalami, pe azwinze ya kozonga na milulu ya mibu zomi na mibale ya mbotama na ye. Na ebandeli, ya zalaki na esengo, ya kozala elenge lisusu, kasi esengo esili noki noki. Esengo ezali te po ye ayebi maye mazali koya liboso. Azali na bao mingi na komona ete, tango azalaki na bomoi, ayeba kitina ya bomoi te. Liboso na ye kozonga, na esika ya ye ya bupemi, emelie alelaki ya lobi. Bato baye bakatina ya bomoi tango bazali na yango ngonga na ngonga. Boyebi na biso ya oyo, ezali na motuya kati ya bomoi, ekenda kanzela moko, na botondi, botondi pona mapamboli na biso. Mokomi moko ayebana aloba boye. Bozwi pe bozangi ezali kati ya bomoi na biso nzela moko. Biso moko nde toponi elanga nini tokobatela. Tango toponaka kotia makanisi na oyo ezangi biso te, kasi tozali na botondi mpona ebele tozali na yango lokola bolingo, nzoto kolongono, libota, baninga, mosala, bisengo ya ekelamu pe misala oyo ememelaka biso esengo. Bobebisi elungwaka pe tokomona lola awa na se penza. Na Matea pe bondeko, na mokabo ya tuku mwambe na mwambe, molongo ya tuku misato na misato, baebisi biso boye. Na boye eloko nini moto akozwa soki bapesi ye likabo kasi ye ayambi yango te. Tala, akosepela na oyo epesa meli ye te, pe na oyo apesi ye likabo te. Moto ya mayele ya kala ya baloma Horace aloba boye. Ngonga nini Nzambe apamboli yo na yango, zwa yango na loboko ya botondi, pe kopusa bisengo na yo mbula na mbula te, po ete esika nyoso okozala, oko kakoloba ete ozalaki na esengo. Mbula eleki mingi liboso ya Borghild Dahl esepelisa kingai. Abotamaki na Minnesota na mobu koto yoko kama mwambe na tuku libwa, baboti na ye bauta kimboka ya Norvège. Yende uta bomwana na ye, abelaki miso makasi. Azaki na posa ya kosala makambo nyoso lokola batu nyoso. Atako azaki komona malamu te. Kasi na molende azwaki na makambo nyoso azalaki kosala. Balakisi bayebisi ye akoki kokende kelasi ya likolo te kasi ye akendeki. Atangaki na kelasi ya ndenge na ndenge ya lokumu. Akendaki na kelasi ya likolo ya Columbia pe na Université ya Oslo. Suka akomaki mokambi ya biteyelo mwambe kuna na Minnesota pe Dakota ya likolo. Kati ya moko ya buku zomi na sambo akoma alubi boye. Nazalaki bobele na liso moko, pe yango ezalaki ya kozipama makasi, pe lolenge ya komona malamu ezalaki kaka na nzela muke ya liso ya loboko ya mwasi. Pona kotanga esengelaki name mabuku pembeni ya elongi, pe nasala makasi penza. yango nde nalingaki namonela. Likamwisi eyaki na mobu koto yoko kama libwa na 1973, awa ye akomaki na mbula 1950. Motindo ya kosalisa ya esika ebibaki oyo epesaki ye nzela ya komona lisusu. Akomaki kosepela na biloko ata ya mikie mikie oyo biso totalaka te lokola azalaki kotala ndeke kopumbwa to mpe kotala mwinda ezali kongenga na mai ya sabuni to mpe kotala sanza butu nyonso. Asilisaki buku na ye moko na maloba oyo: Tata Nzambe ya likolo, natondi yo. Bogildal atondisamaki na botondi mpo na mapambo na ye liboso mpe na nsima bozongisi ya miso na ye. Na mobu koto yoko kama libwa na 2022, mbula mibale liboso ya liwa na ye na mbula 2022, buku na ye ya suka ekomamaki. Kombo na yango ezalaki esengo kati ya bomoi na nga mobimba. Makanisi na ye ya botondi epesaki ye nzela ya kosepela na mapambo na ye mpe kozala na bomoi etonda mpe malamu ata kwazalaki na mikakatano. Na Batesalonika ya liboso na kondimama na sika, mokabo ya mitano molongo ya 12, tuma Polo alobisaki biso boye: na makambo nyonso pesa botondi mpo oyo nde mokano na Nzambe. Tokanisa elongo lisolo ya bato ya mbala zomi. Pe ezalaki Yesu kokota na mboka moko, babali zomi bato na mbala bazwanaki na ye. Batelemaki mosika pe babiangi ye: Yesu Nkolo, yokela biso mawa. Atalaki bango pe alobaki na bango: kende kotalisa banganga nzoto na bino. Ezalaki bango kokende, bapetwaki. Moko na kati na bango amonaki ye ete abiki, azongaki pe akumisaki Nzambe na mongongo makasi. Akweyaki na elongi na ye epai na makolo na Yesu pe atondaki ye. Ye pe azalaki moto na Samaria. Yesu alobaki ete: bato zomi babetolamaki te, balibwa wapi? Moto mosusu azongi kopesa Nzambe lokumu te, bobele mopaya oyo. Kolo alobaki na lisakoli na moprofeta Joseph Smith: na likambo moko te moto akopesa Nzambe kanda koleka ba oyo bakotatola loboko na ye na makambo nyonso te. Tozala kati na baye bokotondo tata na biso na likolo. Soki bozangi botondi, ezali moko ya masumu ya minene, na boye botondi ezali moko ya makambo ya malamu koleka. Ata kombongana mingi ezali koya kati na bomwe na biso mpe na botondi na mitema, tika totondisa mikolo na biso na makasi nyonso na makambo oyo ezali na motuya koleka. Tika tosimba bato tolingi mingi kati ya mitema mpe tolakisa bolingo na biso mpo na bango na maloba mpe misala. Mpo na kosukisa, nazali kosambela ete biso nyonso tolakisa botondi mpo na Nkolo mpe Mobikisi na biso Yesu Kristo. Sango malamu na ye ezali kopesa biyano na mituna minene ya bomoi. Towuta wapi? Tozali awa mpo na nini? Molimo ekendeke wapi tango ya liwa? Alakisaki biso ndenge ya kosambela. Alakisaki biso ndenge ya kosalisa. Alakisaki biso ndenge ya kozala. Bomoi na ye ezali bokitano ya bolingo. Abikisaki bakono. Atombolaki bato ya mawa. Abikisaki bato ya masumu. Ngonga ekomaki wapi atelemaki ye moko. Basusu kati ya bantoma batiaki tembe. Moko atekaki ye. Basoda ya baloma batobolaki mopanzi na ye. Bato ya kanda bazwaki bomoi na ye. Kasi ata boye, malobe ezali kowuta na ngomba ya Golgota koloba: Tata, limbisa bango mpo ete bayebi oyo bazali kosala te. Liboso tango mosusu na boyebi ya suka ya mosala na yawa na mokili, alobaki maloba ya mawa. Nkaja ezali na mabulu, pendeke na lola ezali na zala, kasi mwana na moto, azali na esika ya kotia moto te. Esika ya kolala ezali te na ndako ya bapaya. Ezalaki kaka maloba ya koboya te, kaka ya liboso. Ataboye azali kobenga yo pe ngai to yamba ye. Tala, natelemi na ekuke, pe nazali kobeta. Soki moko akoyoka mongongo na ngai pe akofungola ekuke, na kokota epai na ye, pe nakolia na ye elongo pe ye na ngai. Nani azalaki moto ya mawa oyo ayebana na pasi? Nani azali mokonzi ya nkembo, kolo ya bibele oyo? Azali mokonzi na biso, azali mobikisi na biso, azali mwana na Nzambe, azali mozalisi ya lobiko na biso. Azali kobenga, landa ngai. Azali koteya, kende pe sala lolenge moko. Azali kobondela, bomba mibeko na ngai. Tika ete tolanda ye, tolanda ndakisa na ye. Tika ete tobomba liloba na ye. Na boye tokopesa ye likabo ya bonzambe ya botondi. Bandeko mibali pe basi, losambo na ngai ya motema moko ezali ete tokoka kolandana na mbongwana kati ya bomoi na biso. Tokoka komona mayema zai na motuya koleka pe tolakisa botondi tango nyonso pe na boye nde tozwi esengo na mobembo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.